έχουν απαντηθεί σήμερα. Να απαντήσουμε με λίγα λόγια. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην τηλεπάθεια και την τηλεκινησία? Όπως ξέρετε, το πρώτο συνθετικό των λέξεων τηλε, το ξέρετε αυτό, τηλέφωνο, τηλέγραφος και τα λοιπά, τηλέμαχος, θα πει το από μακριά. Το από μακριά. Τηλέμαχος είναι αυτός ο οποίος μάχεται από μακριά. Συνεπώς και τηλεπάθεια θα πει εκείνο που πάσχει κανείς κάτι, παθαίνει από μακριά. Και τηλεκινησία θα πει εκείνο που μπορεί κανείς να κινήσει από μακριά. Δηλαδή, εδώ που βρίσκομαι βεβαίως, στον, θα λέγαμε, στον ορίζοντα της δυνατότητός μου είναι το ρολόι, το κοινό. Κινώντας το ρολόι, προφανώς δεν είναι αφύσικο, είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων να πάρω το ρολόι, να κινήσω όπως και αυτό. Δεν μπορώ όμως να κινήσω εκείνη την καρέκλα η οποία είναι 2 μέτρα μακρύτερα από μένα και το χέρι μου είναι όχι 2 μέτρα. Όλοι καταφέρω να κινήσω εκείνη την καρέκλα η οποία είναι πιο μακριά από τη δυνατότητά μου, τότε αυτό λέγεται τηλεκινησία. Κάτι που κινώ από μακριά. Αλλά αν βέβαια χρησιμοποιήσουμε μέσα φυσικά, δηλαδή έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε το καλοριφέρ, χωρίς να πάμε στην αποθήκη του καλοριφέρ, να γυρίσουμε ένα κουμπί, και αυτό είναι μια τηλεκινησία, διότι χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό. Ξέρετε ότι ο Έντισον άναψε τα φώτα της Αυστραλίας από την Ευρώπη. Δηλαδή υπήρχε ένας ρελές, να το πω και έτσι, ας το τεχνικείο το καταλαβαίνει, πολύ απλό πράγμα, ένας ηλεκτρονόμος στην Αυστραλία. Όλο αυτό ο ηλεκτρονόμος, αφού ήταν συνδεδεμένος με ένα δέκτη, εδέχεται ένα σήμα, το θα έπεφτε αυτός ο ηλεκτρονόμος, δηλαδή θα έκανε μια επαφή και θα άναβε τα φώτα της πόλης. Καταλάβατε? Αλλά το σήμα το έστειλε από την Ευρώπη ο Έντισον, και έτσι ήταν κάτι θαυμαστό, πως μπόρεσε να ανάψει τα φώτα της Αυστραλίας από την Ευρώπη. Βέβαια θαυμαστό μεν, αλλά ευεξήγητο. Χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρισμός, χρησιμοποιήθηκαν τα, θα λέγαμε, τα ερτζιανά κύματα. Τέλος πάντων, σας είπα αυτό το παράδειγμα για να αντιληφθείτε ότι έχουμε έναν τρόπο φυσικό πάντοτε να κινήσουμε κάτι. Αν όμως αυτή η καρέκλα κινείται χωρίς να υπάρχει η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού ή από τα γνωστά μας μέσα, τις γνωστές μας ενέργειες, τότε πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς μπορεί να κινείται ένα αντικείμενο. Πιθανώς η απορία, και μάλιστα το επίγον της απορίας, να είναι από κάποια κυρία η οποία το πρωί με κυνηγούσε από πίσω για κάποιο θέμα της, και επειδή μια άλλη κυρία μπήκε που το εγνώριζε το θέμα αυτό, και να τέθει αυτή η απορία. Και έτσι ας μου επιτραπεί να μιλήσω με ό,τι έμαθα από τη δεύτερη κυρία, αυτό που ήθελα να μου πει η πρώτη κυρία. Ήθελα να είναι παρούσες και οι δυο. Έχει ως εξής το πράγμα, ότι μια γυναίκα, ή καλύτερα να μην το πω ολόκληρο γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, σε ένα σπίτι εδώ στη Λάρισα, κάποια γυναίκα η οποία ό,τι τάχα βρίσκεται σε κάποιο χώρο θαύματος, δεν πρόκειται όμως περί θαύματος, δεν πρόκειται, και ότι τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι κινούνται. Εγώ μόλις το άκουσα αυτό, διότι επήγε σε κάποιον Άγιο και έγινε καλά από τον Άγιο αυτό, δεν λέω πιο πολλά, και τώρα νομίζει αυτή η γυναίκα ότι είναι κάτω από τη χάρη του Αγίου. Δεν είναι κάτω από τη χάρη του Αγίου, απερίφραστα είναι κάτω από δαιμονική ενέργεια. Απερίφραστα 101%. Εγώ ενώ άκουγα την περιγραφή, ήδη σχημάτιζα την απάντηση, ή καλύτερα τον χαρακτηρισμό. Αλλά εκείνο που μου έβαλε τη σφραγίδα της βεβαιότητος του χαρακτηρισμού ότι πρόκειται περί δαιμονικής ενεργείας, τι ήτανε? Και της είπε ο Άγιος Α: δεν θα πας στον πνευματικό και δεν θα πεις τίποτα. Αυτό ήταν η χαριστική βολή του πράγματος. Διότι μόνο ο διάβολος που κάνει αυτά τα θαύματα, τα καταπληκτικά εντός εισαγωγικών, λέγει δεν θα πας στην εξομολόγηση. Το διάβολο δεν πειράζει αν υπάρχει εικόνα. Γι' αυτό και οι μάγοι, ο Χρήστος το γάζο, έχει γεμάτο εικόνες στο σπίτι του μέσα. Ή τουλάχιστον στο χώρο εκείνον που δέχεται τους επισκέπτες. Το διάβολο δεν τον πειράζει τίποτα. Θέλετε ακόμα? Δεν τον πειράζει και να σε στείλει να κοινωνήσεις. Τον πειράζει ένα, η εξομολόγηση. Γι' αυτό στο γάζορο αυτός ο διαβόητος μάγος ο Χρήστος, άνθρωποι που πηγαίνουν, του λέει να κάνετε τόσες παρακλήσεις, κάνει δε εντύπωση ο αριθμός. Θα κάνετε φερυπίν 7 παρακλήσεις ή 3 ή 40. Θα κάνετε 3 λειτουργίες. Γιατί 3 ή γιατί 7 ή γιατί 40? Είναι περίεργο. Εδώ δείχνει το μαγικό του πράγματος είναι ένα είδος αριθμοσοφίας. Αυτό που έλεγα χθες στα παιδιά, και όσοι έρχεστε εδώ από νωρίτερα και ακούτε αυτά τα θέματα, διότι οι αριθμοί έχουν 3, 7, 40, 12, 9, ενώ υπάρχουν στην Αγία Γραφή αυτοί οι αριθμοί, θεωρούνται ιεροί αριθμοί, αλλά ταυτοχρόνως από τη μαγεία ή από την αριθμοσοφία νομίζουν αυτοί, η αριθμοσοφία νομίζει ότι οι αριθμοί περικλείουν κάτι μέσα τους. Οι αριθμοί δεν περικλείουν τίποτα. Προσέξτε, οι αριθμοί δεν περιέχουν τίποτα. Και έτσι η αριθμοσοφία είναι μαγεία. Ενώ αν η Εκκλησία χρησιμοποιεί αυτούς τους αριθμούς, όχι χρησιμοποιεί γιατί δίνει νόημα, δίνει περιεχόμενο στους αριθμούς, έχει πάρα πολύ σημασία αυτό και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό δουλεύει, κύριε Θανάση. Λοιπόν, στη συνέχεια, ο διάβολος φοβάται μόνο την εξομολόγηση, και ενώ στέλνει τα θύματα του ακόμα και στη Θεία Κοινωνία, αλλά ποτέ όμως στην εξομολόγηση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό για να μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι μια λυδία λίθος που κρίνουμε αν αυτά τα οποία λέγονται είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο. Φυσικά έχουμε και άλλα κριτήρια, αλλά ο καθένας από ό,τι μπορεί να γνωρίζει με τη χάρη του Θεού μπορεί να κρίνει κάτι αν είναι από το διάβολο ή είναι από το Θεό. Πάντως δεν είναι πάντοτε εύκολο, ξέρετε, πρέπει να σας το πω και αυτό, διότι έχουμε πολύ μεγάλη τέχνη από το διάβολο σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε. Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, δηλαδή σε κάθε τέτοια περίπτωση, αλλά εξετάζετε, αλλά να εξετάζετε, λέγει, εάν αυτά είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Αλλά για να εξετάσω πρέπει να έχω ένα χάρισμα, και αυτό το χάρισμα λέγεται το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Για τη διάκριση των πνευμάτων ομιλεί ο Παστολός Παύλος κάπου σε μια του πιστολή, λέει διακρίσεις πνευμάτων είναι αυτό. Το να μπορείς να διακρίνεις και να πεις αυτό είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο, διότι σας ξαναλέγω είναι δύσκολο. Πράγματα τέτοια σαν και αυτή την περίπτωση που σας είπα είναι σχετικώς εύκολα. Γι' αυτό και είπα 100% είναι από το διάβολο. 100%. Είναι όμως άλλα πράγματα, σας βεβαιώνω αλήθεια, ότι παραπέμπω σε πνευματικούς διακριτικούς ανθρώπους, γέροντες, και λέγω, βέβαια υποψιάζομαι, γιατί αν δεν υποψιαζόμουν δεν θα παρέπεμπα, και λέγω πήγαινε στον τάδε γέροντα και πες του αυτό που μου λες, τι θα σου πει. Όπως με είχε πάρει εμένα ένας γέροντας τηλέφωνο για μια υπόθεση την οποία δεν είχα διακρίνει, ήταν μια υπόθεση περίεργη, πολύ περίεργη, δηλαδή συνέβαινε κάτι μέσα στο σπίτι αυτό με κάποιο μέλος της οικογένειας. Και τους παρέπεψα εγώ βέβαια εκεί, γιατί ήμουν σίγουρος ότι είχε δαιμόνιο αυτό το μέλος της οικογένειας. Σίγουρα δηλαδή είχε δαιμόνιο. Και παρέπεψα. Αυτά δεν γίνονται στη Θεσσαλία, ναι, μακριά. Και πήγαν οι γονείς και το παιδί το οποίο θεωρείται ότι έχει δαιμόνιον. Και αυτός ο γέροντας είπε ότι, ή μάλλον διέκρινε, δεν τους το είπε στους ιδίους, επήρε τηλέφωνο και μου λέγει πες τους, τώρα γιατί δεν το είπε ο ίδιος, πως το έκρινε το πράγμα δεν ξέρω, πες τους ότι δαιμόνιον έχουν και οι ίδιοι οι γονείς. Και λέγω, προσέξτε, εξομολογούνται και κοινωνούν. Τους γνωρίζω από παιδιά. Και μάλιστα συνήλθαν στο γάμο τους εν παρθενία, και το αγόρι και το κορίτσι. Εν παρθενία. Βέβαια, όλα τα χρόνια κάτι μπορούσα εγώ να διακρίνω στο κορίτσι. Δηλαδή, ξέρετε τι ακριβώς. Έναν εγωισμό. Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές κυρίως στα κορίτσια, έναν εγωισμό. Ξέρετε ότι υπάρχει και ο λεγόμενος κρυφός εγωισμός. Μπορεί κανείς να δείχνει ότι είναι ταπεινός αλλά να μην είναι, και να έχει αυτό το λεγόμενο κρυφόν εγωισμό, τον οποίο να μην αντιλαμβάνεται ούτε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Λέω γέροντα, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι εξομολογούνται από μικρά παιδιά, κοινωνούν. Μου λέει, άκουσε που σου λέω. Μου το είπε 2-3 φορές. Άκουσα που σου λέω. Έχουν και αυτοί δαιμόνια. Τι δέον για να είστε. Τι πρέπει να γίνει. Και αν λέγει, δεν προσέξουν, και άλλο τους παιδί θα δαιμονιστεί. Βέβαια, μου ανέθεσε δύσκολη αποστολή. Το είπα όμως, προσέξτε, λέω, αυτά μου είπε ο πατήρ Α, να σας πω. Τώρα γιατί δεν σας το είπε ο ίδιος, τι να σας πω, έτσι μου είπε να σας πω. Δεν το καταλαβαίνω, λέω στο ζεύγος, δεν το καταλαβαίνω, αλλά έτσι μου είπε και σας το λέω. Στρα από λίγο καιρό, ένα άλλο παιδί της ιδίας οικογένειας άρχισε να ζει έναν τρόπο που ήταν τόσο παράλογος, που μόνο κανείς άμα είναι δαιμονισμένος θα μπορούσε να κάνει αυτή την ενέργεια. Άρχισα να τρομάζω εγώ και να λέγω, πράγματι έχουν οι άνθρωποι αυτοί τίποτε? Δηλαδή εκείνο που είχα διακρίνει, χωρίς να λέγω ότι είναι δαιμόνιο, αυτός ο κρυφός εγωισμός, αλλά λέγω να κυρίευσε αυτός ο κρυφός εγωισμός, να έφτασε στο σημείο δηλαδή να επέτρεψε εις τον διάβολο να δημιουργήσει μέσα στην οικογένεια ζημία. Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι δύσκολες, δεν μπορείς εύκολα να τις διακρίνεις, σαν για αυτή που σας περιέγραψα τώρα και που παρέπεμψε μόνο εγώ, διαισθανόμουν κάτι, δεν μπορούσα μας με σιγουριά να μιλήσω. Αλλά έρχομαι στην απορία. Σχετικά με την τηλεπάθεια και με την τηλεκινησία, πώς μπορεί κάτι να κινείται και πώς μπορεί κανείς κάτι να παθαίνει, δηλαδή να προσβάλλει τον άλλον από μακριά? Όταν λέω να προσβάλλει, εννοώ το εξής: εγώ να έχω την δύναμη να υποβάλω αυτό που θέλω εγώ σε κάποιο άλλο πρόσωπο, που μπορεί να είναι στο άλλο δωμάτιο ή σε κάποιο σημείο της πόλεως ή στην Αμερική. Πώς μπορώ να έχω τη δύναμη να υποβάλω αυτό το πρόσωπο κατά το θέλημά μου? Αυτό λέγεται τηλεπάθεια. Διδασκόμεθα ότι τόσο η τηλεπάθεια όσο και η τηλεκινησία είναι φαινόμενα του πνευματισμού. Δεν ξέρω αν προλάβουμε φέτος, ελπίζω ναι, Για τον πνευματισμό θα μιλήσουμε στα παιδιά, δηλαδή στο κατηχητικό σχολείο που κάνουμε κάθε Κυριακή 5.30 με 6.30 5.30 με 6, γιατί 6 με 6.30 έχουμε απορίες. Είναι στον κύκλο της μαγείας ο πνευματισμός και ειδικότερα είναι στην μαντεία, γιατί στην γλώσσα της Αγίας Γραφής ο πνευματισμός λέγεται νεκρομαντεία. Η λέξη, η ονομασία πνευματισμός είναι νεότερα, ενώ η παλιά είναι η νεκρομαντεία. Βέβαια ο πνευματισμός είναι πανάρχιος. Πανάρχιος. Είναι ήδη γνωστός στους Εβραίους, διότι ο Θεός δίνει εντολή να μην επερωτά κανείς τους νεκρούς. Μάλιστα συγκεκριμένα ο επερωτών τους νεκρούς, και κάτι άλλο χθες το διάβαζα στα παιδιά, ότι αυτά είναι βδέλυγμα, λέγει στον Κύριο. Είναι βδέλυγμα. Δηλαδή ο Θεός τα συχαίνεται αυτά. Η νεκρομαντία το γνωστική στους αρχαίους Έλληνες και σε όλους τους λαούς της γης. Έχουμε μάλιστα μία πλήρη λεγόμενη πνευματιστική συνεδρίαση, έτσι λέγεται με συγχρόνους όρους, μία σύναξη που θα κάνουμε για να επικαλεστούμε πνεύματα για διαφορούς σκοπούς, αγαθούς δήθεν ή κακοποιούς, αγαθούς δήθεν, το ξαναλέγω. Έχουμε λοιπόν μία τέτοια περιγραφή με καταπλήσουσα λεπτομεριακότητα στην Αγία Γραφή. Είναι στο τρίτο βασιλείον και αναφέρεται εις τον Σαούλ. Επειδή ο Θεός απηγόρευε την νεκρομαντία, βεβαίως και ο βασιλεύς, ο οποίος ήταν το εντεταλμένον πρόσωπο να τηρείται ο νόμος του Θεού στη χώρα, γι' αυτό και είχε απαγορεύσει να υπάρχουν νεκρομάντης, δηλαδή άνδρες, γυναίκες που μπορούσαν να επικαλούνται τους νεκρούς. Η ποινή ήταν ο θάνατος. Όταν όμως ήδη ο Σαούλ ήταν σε κατάσταση δυσμενή απέναντι του Θεού, διότι άρχισε να παραβαίνει τις εντολές του Θεού και οι Φιλιστέοι είχαν κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των Εβραίων, την επόμενη μέρα, εκεί που είχε έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, θα συνεκρούετο ο Σαούλ με τους Φιλιστέους. Στην απόγνωσή του πήρε την απόφαση να πάει να ρωτήσει μία νεκρομάντη περίφημη, αλλά κρυμμένη αυτή για το φόβο του Σαούλ. Έβαλε χωρικά ρούχα, πήρε και 2-3 άνδρες μαζί του και πήγανε να συναντήσουν αυτή τη γυναίκα. Τις λέγουν, ήταν νύχτα, τις λέγουν, θέλουμε να μας επικαλεστείς το πνεύμα του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν προφήτης που ήδη είχε πεθάνει, και ο Σαμουήλ είχε χρήση βασιλέα τον Σαούλ κατ' εντολή του Θεού. Ξέρετε την ιστορία ότι κάποτε ο Σαούλ, ο οποίος ήταν ο ομορφότερος άνδρας του Ισραήλ και ο ψηλότερος άνδρας του Ισραήλ, ήταν υπέροχος, δηλαδή θα λέγαμε μια θεωρία εξωτερική, και κάποτε έχασε τα γαϊδουράκια του, τα γαϊδούρια του. Δεν λέω με συγχωρείτε, γιατί δεν είναι κακό. Λένε που εδώ, λένε με συγχωρείτε, ο γάιδαρος. Σαν να προκαταλαμβάνουμε τον άλλον ότι εκτός από την αφεντιά σου. Αγαπητοί μου, φτάνουν ακόμη να λένε, με συγχωρείτε, λέει ο σκύλος. Είναι παράξενο πράγμα. Λοιπόν, και έχασε λοιπόν το πίμνιο αυτό, τα γαϊδούρα, και ας πούμε τα είχαν ως ζώα υποζύγια για μεταφορές, ήταν πολλά. Αυτά πεμακρύνθησαν και άρχισαν να τα ψάχνει, και λέει ο Θεός εις τον Σαμουήλ τον προφήτη, θα έρθει κάποιος και θα ρωτήσει, μήπως είδατε το κοπάδι με τα γαϊδούρια μου, διότι είναι του πατέρα μου και τα χάσαμε. Αυτόν θα τον πάρεις να τον κάνεις βασιλιά. Ο Θεός το είπε. Γύρευε γαϊδούρια και βρήκε βασιλεία. Γύρευε γαϊδούρια και βρήκε βασιλεία. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, σε τι είναι το καταπληκτικό, πού είναι το καταπληκτικό? Η μεγάλη τιμή που το έκανε ο Θεός. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε στο Θεό. Διότι ήτανε, είχε τον, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τον κρυφόν εγωισμό. Είχε κρυφόν εγωισμό, κρυφή υπερηφάνεια. Δηλαδή, όπως του είπε ο Σαούλ, που ήρθε σε ρήξη μαζί του, του λέγει, επειδή είσαι υπερήφανος άνθρωπος, δεν έκανες ποτέ το θέλημα του Θεού, αλλά το θέλημα το δικό σου. Συγκεκριμένα, έπρεπε να καταστρέψει κάποιο γειτονικό λαό, που είναι, τώρα πάμε μακριά, ανοίγουμε πολλές παρενθέσεις, και εκείνος, ακούστε, λυπήθηκε. Και είπε, γιατί να τα καταστρέψει όλα αυτά? Έμεινε στο δικό του το θέλημα. Αυτό το να μένει στο δικό του το θέλημα. Ένα άλλο, του είχε πει ο Σαμουήλ, εκεί ήταν η ρήξη τελική. Του λέει, θα έρθω να κάνουμε θυσία στο Θεό για κάποιο λόγο. Άργησε όμως κατά μια, δύο, τρεις μέρες ο Σαμουήλ να έρθει. Και ο Σαούλ δεν περίμενε και έκανε τη θυσία αυτός. Αλλά δεν επιτρέπεται να κάνει τη θυσία ο Σαούλ. Δεν είχε ιεροσύνη. Πώς την έκανε στη θυσία? Σαν να κάνει δηλαδή ένας λαϊκός λειτουργία, επειδή δεν ήρθε ο ιερεύς. Του λέει, γιατί δεν περίμενες? Του λέει ο Σαμουήλ, επειδή άργησα, ίσως κατά πρόνοια Θεού, να το θέλω Θεός έτσι. Σου λέγω ότι πάντοτε έκανες το θέλημά σου. Και του λέει αυτά και τον εγκαταλείπει. Γυρίζει στην πλάτη του ο Σαμουήλ και πάει να φύγει. Αυτά γίνονται μπροστά στο στρατό. Διότι ήταν μαζεμένος ο στρατός που είχε γίνει και η θυσία και τα λοιπά. Και πάει να τον πιάσει ο Σαούλ, πάει να τον πιάσει τον Σαμουήλ, να του πει μια αποκατάσταση, τέλος πάντων προσευλήθη ο βασιλιάς, ήταν κάτι άσχημο, ήρθε σε δύσκολη θέση ο προφήτης να του μιλάει έτσι, είτε και προφήτης είτε και κριτής, είναι ο τελευταίος κριτής ο Σαμουήλ. Την ώρα που πήγε να το πιάσει φορούσε μια διπλοίδα ο Σαμουήλ. Διπλοής είναι ένα είδος παλτού σαν και αυτό που φοράω τώρα εγώ. Έτσι ήταν. Όπως λοιπόν πήγε να τον πιάσει και πήγε να φύγει ο Σαμουήλ, σχίστηκε αυτό. Και γυρίζει και λέγει ο Σαμουήλ, έτσι θα σε σχίσει ο Θεός. Έχουμε πάρα πολλές φορές αυτήν τη λεγόμενη εποπτική προφητεία. Είναι φοβερή. Παρά τα αυτά έφυγε ο Σαμουήλ. Δεν κάθισε να κουβεντιάσει πλέον μαζί του, διότι είχε πάρα πολλά δείγματα, δείξει μιας απειθαρχίας στο Θεό, προπαντός μιας αυτονομίας. Έκανε το θέλημά του, αυτό που ήθελε εκείνος. Πέθανε ο Σαμουήλ. Και τώρα ο Σαούλ πηγαίνει στη μάγισσα, δηλαδή πηγαίνει σε αυτήν την μέντιου, την πνευματίστρια, την επερατώσα τους νεκρούς, και λέει, σε παρακαλώ, κάλεσέ μου το πνεύμα του Σαμουήλ για να ρωτήσει για την έκβαση του πολέμου που είχε την επομένη το πρωί με τους Φιλιστέους. Δεν ξέρεις, του λέγει, ότι ο Σαούλ το απαγορεύει? Αν εκείνος το μάθει, εγώ τι έχω να πάθω? Σε βεβαιώνω, τους λέγει, δεν θα το μάθει ο Σαούλ. Ήταν ο ίδιος. Είχε βάλει χωρικά ρούχα. Καλά, λέγει αυτή, τους έβαλε εκεί να φάνε κάτι, ετοίμασε τα σύνεργά της. Μόλις αυτή μπήκε στον χώρο του πονηρού πνεύματος, στον χώρο δηλαδή της επικοινωνίας με τους νεκρούς, της αποκαλύπτεται από τους δαίμονες φυσικά ότι αυτός που σου μιλάει είναι ο Σαούλ. Μόλις το πληροφορείται από τους δαίμονες αυτό, έβγαλε κραυγή φρίκης. Ήρθες να παγιδεύσεις τη ζωή μου και να με φωνεύσεις. Να ουρίεται και να φωνάζει αυτή. Όχι, της λέγει, δεν θα σου κάνω κακό, σου το ορκίζομαι. Ορκίστηκε. σου το ορκίζομαι, δεν θα σου κάνω κακό. Αυτή καθησύχασε. Αλλά θέλω να μου καλέσεις το πνεύμα του Σαμουήλ. Το καλεί. Τι βλέπεις, της λέγει ο Σαούλ. Βλέπω να ανεβαίνουν πνεύματα από τη γη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, από τη γη πνεύματα να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τροποντινά, τα πνεύματα να βγαίνουν. Πώς θα σας το πω, είναι λογαριάστε μια επιφάνεια νερού που κάτι βγαίνει προς τα πάνω, δηλαδή δημιουργείται ένα κάτι κύριο, κλακ, κάτι πετιάται, κλακ, άλλο πετιάται, κάπως έτσι λογαριάστε. Αλλά τι άλλο βλέπεις, τι λέγε. Βλέπω κάποιον ο οποίος, δηλαδή ένα πνεύμα που βέβαια το παρουσιάζει ως άνθρωπο και λέγει φοράει διπλοΐδα. Αυτός είναι ο Σαούλ, ο Σαμουήλ, λέει ο Σαούλ. Ρώτησέ τον για την έκφραση την αυριανή. Ο υποτιθέμενος Σαμουήλ λέγει γιατί με έβαλε στον κόπο να έρθω. Εδώ μια κριτική. Ποτέ ο Σαμουήλ ανήτο δεν θα έλεγε γιατί με έβαλε στον κόπο να έλθω, διότι αφορούσε στο λαό του Θεού, τον Ισραήλ, η όλη υπόθεση του πολέμου. Πρώτο λοιπόν σημείο, ότι μιλάει βαριεστισμένα τροποντινά γιατί με έβαλε στον κόπο να έλθω. Δεύτερον, έρχονται, ανεβαίνει αυτός ο υποτιθέμενος Σαμουήλ από τη γη, που δείχνει ότι είναι πονηρά πνεύματα. Εν δι' αυτή περίπτωση απαντάει, αύριο θα χαθεί η μάχη με τους Φιλιστέους, δηλαδή θα νικηθούν οι Εβραίοι, ο δε Σαούλ θα φωνευθεί. Δεν θα έλεγε, και εδώ μια κριτική, ποτέ ο Σαμουήλ με τον τρόπο αυτό δεν θα μιλούσε για το τι θα γινόταν, διότι αυτό θα μπορούσε να απογοητεύσει. Ξέρετε ότι πολλές φορές προφήτες, γέροντες που μπορεί να δουν σε έναν άνθρωπο κάτι, δεν το λένε, γιατί αυτό μπορεί να απογοητεύσει. Η διάκριση επιβάλλει να μην υποθεί, και μάλιστα σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή που οπωσδήποτε δεν έπρεπε να υποθεί στον Σαούλ τι θα γινόταν αύριο, διότι θα πανικοβάλλεται. Είναι πολύ φυσικό, πάρα πολύ φυσικό. Από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά κρίνουμε ότι δεν ήταν ο Σαμουήλ. Αλλά και γιατί ακόμη, ξαναλέγω, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να απαντήσει ο Θεός δι' ενός δήθεν παρουσιαζομένου Σαμουήλ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πριν καταλήξει στο σημείο να πάει να ρωτήσει αυτό το medium, ο Σαούλ τι έκανε? Είχε ρωτήσει τον αρχιερέα. Ο αρχιερεύς φορούσε εκείνο το εφούδ και τα λοιπά με το οποίο δεν προφήτευε, ένα είδος επιτραχυλίου, όπως θα ξέρετε ότι ουδεμία πράξη τελούμε αγιαστική χωρίς το επιτραχύλιο. Έχω την ιεροσύνη, αλλά δεν μπορώ να ενεργήσω κάτι εάν δεν φορώ επιτραχύλιο, ούτε άφεση αμαρτιών, ούτε θεία λειτουργία. Πρέπει να υπάρχει επιτραχύλιο. Θα μου πείτε γιατί. Τώρα το γιατί πάμε σε άλλο θέμα. Πάντως σας λέγω πως και ο αρχιερεύς δεν μπορούσε να προφητεύσει χωρίς αυτό που φορούσε, αυτό το λογείο. Δεν μπορούσε. Συνεπώς, αν ο Θεός ήθελε απαντούσε, αν ο Θεός ήθελε δεν απαντούσε. Και ο αρχιερεύς ερωτηθείς από τον Σαούλ για το ίδιο θέμα, τι θα γίνει με τους Φιλιστέους, προσέξτε, ο Θεός δεν απαντά. Γιατί δεν απαντά? Είχε έναν εγωιστή μπροστά του που πολλές φορές είχε δημιουργήσει θέματα, ο βασιλιάς, και τον οποίο αν θέλετε ήδη είχε αποδοκιμάσει. Είχε αποδοκιμάσει διότι ήδη ο Σαμουήλ πριν πεθάνει είχε χρήσει τον Δαβίδ βασιλέα, αλλά κρυφά. Πέθανε ο Σαμουήλ και όταν έπεσε ο Σαούλ, τότε ανεδείχθη βασιλιάς ο Δαβίδ, ο οποίος εργάστηκε κατά το θέλημα του Θεού, και έτσι θα λέγαμε γίνεται εκείνος, μπαίνει στη μέση εκείνος ο οποίος γίνεται και πρόγονος του Μεσσίου κλπ. Εδώ τι έχουμε λοιπόν? Μία πλήρη πνευματιστική συνεδρίαση. Σημειώσατε δε ότι ήταν τόσο τρομερή εκείνη η εμφάνιση, ο Σαούλ δεν έβλεπε τίποτε, η γυναίκα τα έβλεπε αυτά. Τόσο δε φοβερές οι απαντήσεις, ώστε εκείνος ο πελώριος άνδρας των 2 μέτρων, ο γίγας εκείνος ο πελώριος άνδρας, έπεσε ξερός, λιπόθυμος κάτω από την είδηση που πήρε. Περιττό να σας πω ότι την επομένη και η μεν μάχη χάθηκε και ο Σαούλ εφωνεύτηκε. Επαλήθευσε. Επέτρεψε ο Θεός να επαληθεύσει, γιατί έφτασε ο Σαούλ να ερωτήσει το μέντιουμ, και γιατί άφησε το Θεό και πήγε εκεί. Είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Πάμε στην εκκλησία μου, μας τυχικά, και πάμε στην πόρτα του διαβόλου, και όταν εκεί αντιληφθούμε τον κακοποιόν δαίμονα, τότε ξαναγυρίζουμε πάλι στον Θεό. Μάρτυρες αυτών των καταστάσεων, αγαπητοί μου, είναι όλοι οι πνευματικοί. Είναι ο καημός μας, πως και με πόση ευκολία οι χριστιανοί μας φτάνουν εκεί. Βέβαια, όπως σας είπα, ο πνευματισμός ήδη είναι επανάρχαιος, περιγράφεται και από αυτή την Αγία Γραφή. Ακόμα και στην Κυρία Διαθήκη έχουμε το φαινόμενο. Εκείνη η μαντευωμένη των Φιλίππων, τι είχε? Είχε πνεύμα πίθανος. Είχε πνεύμα πίθανος και λοιπά. Οπότε έχουμε τέρατα και σημεία μέσα στον πνευματισμό. Αν ποτέ πάρετε αυτό το βιβλιαράκι, υπάρχει, του Τρεμπέλα, του Μακαρίτη, που γράφει για τον πνευματισμό, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνονται? Ναι, γίνονται. Και αν δεν τα έγραφε αυτά ένας καθηγητής πανεπιστημίου, θα λέγαμε ότι μήπως είναι κάπως αγυρτίες. Όχι, αγαπητοί, είναι πραγματικότητα. Ο πνευματισμός είναι φοβερός. Πρέπει να σας πω ότι στην εποχή μας ο πνευματισμός είναι κοινότατος και συνηθέστατος. Σημειώσατε, σας το είχα πει και πέρσι αυτό, μου φαίνεται, ή στο μοναστήρι σας το είπα, δεν θυμούμαι. Είχε έρθει μια κοπέλα των ΤΕΗ, όχι από τη Λάρισα, από κάπου, από την Ελλάδα, και μου ανέφερε, μου περιέγραψε λεπτομερώς, σαν κοπέλες και αγόρια τώρα που συνήθως πάνε στο σπίτι ενός, μιας, και κάθονται εκεί που είναι από άλλες πόλεις, εδώ των ΤΕΗ θα γίνει και πανεπιστήμιο και ο λιμανό μας. Αλλημονώ μας από την εξής άποψη, ότι μακάρι να γίνει πανεπιστήμιο, δείτε θέμα, αλλά από την άποψη ότι θα έρχονται και άλλα παιδιά και δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην πόλη, διότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει η πόλη, και μάλιστα με ξένους ανθρώπους, έχουμε πιο πολλά προβλήματα ηθικής. Προβλήματα ηθικής, είναι γνωστό αυτό. Και είναι γνωστό ακόμη ότι μαζεύονται στο δωμάτιο της μιας ή του ενός, 2, 3, 4, 5, ξέρω εγώ, εκεί τι κάνουν? Να ελεήσει ο Θεός. Ακούστε με, να ελεήσει ο Θεός, δεν σας λέω τίποτα, μόνο αυτό σας λέω. Ανάμεσα σε εκείνα τα να ελεήσει ο Θεός, για διασκέδαση, ακούστε πως το λένε, με συγχωρείτε για τη λέξη, για πλάκα, μετέρχονται και το πνευματισμό. Δηλαδή, σαν να έχουμε ένα διαολάκι και να παίζουμε μαζί του. Μπορείς να παίζεις με τον διάβολο? Μπορείς να λες ότι είναι διασκεδαστικό? Γιατί ξέρετε, ο σύγχρονος πνευματισμός ξεκίνησε από την Αμερική με ένα τέτοιο περιστατικό. Μέσα σε μια οικογένεια εμφανίστηκε κάτι περίεργα πνευματιστικά φαινόμενα και τα πήραν τα κορίτσια της οικογένειας διασκεδαστικά αυτά τα πράγματα. Και διασκέδαζαν με αυτό το πνεύμα που ερεφανίζεται, και αυτό μετά έγινε πασίγνωστο, διαδόθηση όλων των κόσμων, και έχουμε το ξεκίνημα του νεωτέρου πνευματισμού και με το όνομα πνευματισμός. Μπορείς παιδάκι μου να παίζεις με τον διάβολο? Παίζει ο διάβολος μαζί σου? Είναι δυνατόν ποτέ? Και τι κάνουν, λέτε? Επικαλούνται πνεύμα ή πνεύματα για να κάνουν διάφορα εκεί φαινόμενα, για να γελάσουν, να πέρασει η ώρα τους ή να μαντεύονται. Μου έλεγε λοιπόν, είναι κάτι πολύ περίεργο, με ένα ποτήρι ένα ποδογυρισμένο, το οποίο περπατούσε πάνω στο τραπέζι όταν επεκαλούν το κάποιο πνεύμα. Αυτό λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Βάζουν όλοι τα χέρια τους πάνω στο τραπέζι, γύρω γύρω. Βέβαια δεν έχουν όλοι την δυνατότητα του medium, ίσως μόνο ένας ή δύο. Και το τραπέζι ακίνητο, το ποτήρι ακίνητο. Και ακίνητο κατά έναν περίεργο τρόπο, που έδινε συνθηματικά χτυπήματα. Έτσι ερωτούσαν και μπορούσε αυτό να δίνει απαντήσεις. Σημειώστε δε ότι έκαναν και κάτι άλλο. Γύρω από το ποτήρι είχαν ένα χαρτί στρογγυλό. Το χώρισαν σε 24, ας πούμε, κομμάτια, και στο άκρο του κάθε γραμμής, όπως το χώρισαν με γραμμές, έβαλαν από ένα γράμμα α, β, γ, δ, 24, ω, και έβαλαν το ποτήρι στη μέση. Και το ποτήρι εκείνητο, μόνο του, προσέξτε, μόνο του, μια τηλεκίνηση δηλαδή, και πήγαινε προς κάποιο γράμμα. Οπότε αυτοί κρατούσανε σημείωση σε ποιο γράμμα πήγε. Πήγε σε αυτό, πήγε σε εκείνο, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εκεί, ξαναγύρισε από εδώ, πήγαινε από εκεί, και σχηματίζεται λέξεις ως απάντηση. Λέξεις ως απάντηση. Και έπαιρναν απαντήσεις με τον τρόπο αυτόν. Ή ακόμη το πασίγνωστο από αρχαιοτάτων χρόνων πνευματιστικό τραπεζάκι. Όπως θα ακούσετε την έκφραση, αυτή πάει στο τραπεζάκι. Τι είναι αυτό το τραπεζάκι? Είναι ένα τραπέζι μικρότερο από αυτό. Και μια συνταγή που λέει ότι δεν θα υπάρχει καρφί, δεν ισχύει. Και βάζουν τα χέρια τους όλοι επάνω για διασκέδαση, το ξαναλέω. Και κάποια στιγμή το τραπέζι αρχίζει να κινείται. Τότε φεύγουν από το τραπέζι και ρωτούν τώρα το τραπεζάκι να δοθούν διάφορες απαντήσεις. Οπότε το τραπεζάκι σηκώνει τώρα το ποδάρι, δεν το σηκώνει? Δηλαδή το ίδιο σηκώνεται το τραπεζάκι και χτυπάει κάτω. Καταλάβατε, τώρα δεν μπορώ γιατί το μαγνητόφωνο εδώ θα σηκωνόταν, θα χτυπούσε και το καθεξής, με συνθηματικούς χτύπους. Παράδειγμα, το ναι και το όχι είναι πάρα πολύ απλό. Το ναι, λέγουν στο τραπεζάκι, για ένα ναι που θα σε ρωτούμε θα χτυπάς μία φορά, για ένα όχι θα χτυπάς δύο φορές. Ή ακόμα, αν πρέπει να σχηματιστεί λέξεις, το τραπεζάκι να χτυπάει τόσες φορές όσο αντιστοιχεί σε γράμματα του αλφαβήτου. Ό,τι το προηγούμενο με το χαρτί που σας είπα. Κάποια στιγμή το τραπεζάκι σηκώνεται στον αέρα, αιωρείται, κολλάει στο ταβάνι και κάποια στιγμή πέφτει κάτω και σπάσει. Πέστε μου, σας παρακαλώ, το τραπεζάκι αυτό έχει καμία ικανότητα να απαντάει? Ξύλα είναι. Τα ξύλα απαντούν? Ή να σηκώνεται μόνο του ή να δίνει λογικές απαντήσεις? Άρα πίσω από το τραπεζάκι είναι κάποιο όν λογικών που ακούει και βλέπει. Διότι όταν δίδονται παραγγελίες, αυτό το όν ανταποκρίνεται. Ποιο είναι αυτό? Βέβαια ο πνευματισμός λέει ότι είναι πνεύματα και ότι πρέπει να διώχνουμε, λέει, τα πονηρά, να τα ξεκαθαρίζουμε και να είναι τα καθαρά, τα καλά πνεύματα που θα μας δώσουν κάποια καλή απάντηση. Αγαπητοί μου, είναι ο διάβολος 100% οι δαίμονες, και ουδέποτε είναι πνεύματα καθαρά. Διότι σαφώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τα πνεύματα των αποθανόντων που πολλά τις επικαλούμεθα, ακόμη και πνεύματα αρχαίων προσώπων, ξέρω εγώ, να επικαλεστούμε τον Σοκράτη να μας πει κάτι και τα λοιπά, τα πνεύματα, λέει, των ανθρώπων, οι ψυχές πηγαίνουν εις τον οικείον τόπον, από εκεί δεν βγαίνουν, είτε στον Άδη είτε στον Παράδεισον, από εκεί δεν βγαίνουν, δεν πλανώνται πουθενά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε εις τον νεκροταφείον πλανώνται, ούτε εις τον τάφον πλανώνται, ούτε εις το σπίτι στο οποίο έζησε πλανώνται οι ψυχές. Εκείνο δεν το περίεργο? Τι να πει κανείς, τι να πρωτοπεί κανείς σε αυτό το χριστιανικό λαό μας, αν είναι χριστιανικός ο λαός μας, που βάζουνε φαΐ για την ψυχή που πέθανε, να έρθει να τρώει η ψυχή. Η ψυχή θα φάει. Ή βάζουνε πάνω στον τάφο, βάζουνε ξηρούς καρπούς. Οι αρχαίοι Έλληνες τα έκαναν αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή οι δολολάτρες, να βάζουν ξηρούς καρπούς, να βάζουν κομμάτια από παξιμάδια, ψωμιά και τέτοια πράγματα, να έρθει η ψυχή να φάει. Τρώνε οι ψυχές. Και ύστερα δεν τις μπαίνει νιονιό να πουν το πιάτο πως το έβαλα. Βάζουν και νερό, ξέρετε, να μην σκοντιλιαστεί η ψυχή, ναι. Ότι το νερό είναι όπως το έβαλα και το φαΐ είναι όπως το έβαλα. Δεν βλέπω τίποτα να έχει φάει. Θυμίζει το πράγμα, αγαπητοί μου, με εκείνη την περίπτωση του Δανιήλ, ξέρετε, με τον Βίλ, το Βίλ εκείνο το φίδι, εκείνο το φοβερό φίδι που ελατρεύεται ως Θεός στην Βαβυλώνα. Και οι ιερείς εκεί, ξέρετε τι έκαναν, έφεραν σφάγια για να φάει το ιερόν φίδι. Ποιο φίδι? Και είχαν μια μικρή κρύπτη αυτή, μια σκάλα, ένα υπόγειο εκεί, και περνούσαν και έβγαιναν έξω από το νερό και γινότανε, πήγαιναν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τρώγανε τα παρατηθέμενα. Και είχε δοθεί εντύπωση στον Ναβουχοδονόσορ ότι τα τρώει ο Θεός. Τα τρώει ο Θεός αυτά. Ποιος Θεός? Ο Μαρδούχ, συγγνώμη. Ο Βίλ είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία ο Βίλ. Είναι εκεί που του έδωσε κάτι και με πίσα και τα λοιπά και έσκασε το φίδι. Που το πίστευα για Θεός. Λέει ο Θεός σκάζει. Ο Θεός Μαρδούχ, ο πολιούχος της Βαβυλώνας, τα τρώει αυτά ο Θεός? Είναι δυνατόν? Και του λέει ο Δανιήλ, στάσου, του λέω, του λέει του βασιλιά, θα το δοκιμάσουμε. Και τι έγινε? Εδώ δεν ήταν βεβαίως πνευματιστικό φαινόμενο, ή το απάτη, ή το απάτη, διότι οι ιερείς του Μαρδούχ τα τρώγαν αυτοί, όπως σας εξήγησα. Βέβαια έβαλαν αυτοί ό,τι είχαν μέσα στα τραπέζια, τα αφιερώματα, ο κόσμος κτλ. Και μένει μόνος ο Δανιήλ με τον βασιλιά. Του λέει, βασιλιά μου, πρόσεξε, δεν ήταν κανείς παρόν μέσα εις τον ναό, κάτσε εδώ στην πόρτα και εγώ θα κάνω κάτι και θα φύγουμε και θα κλειδώσουμε. Και όπως είπε ο βασιλιάς, θα βάλω τη σφραγίδα μου την προσωπική που τένει δαχτυλίδι. Σφραγίδα του. Πήρε ο Δανιήλ ευφιέστατα στάχτη και τη σκόρπισε στο πάτωμα. Δεν τον είδε κανείς γι' αυτό, ούτε ο βασιλιάς. Φτάνουν στην πόρτα, του λέει, τώρα να κλειδώσουμε. Κλείδωσαν, μπήκε σφραγίδα. Δανιήλ, του λέει ο Ναβουχοδονόσορ, εντάξει, σφραγισμένα, θα δεις ότι θα φαγωθούν όλα αυτά. Ναι, του λέει, βασιλιά μου, θα φαγωθούν όλα αυτά. Την άλλη μέρα πάμε μαζί. Δανιήλ, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, βλέπεις τη σφραγίδα? Ακέραια, ακέραια. Συνεπώς, άμα λείπουν τα φαγητά, ο Μαρδούχ είναι αληθινός Θεός. Ναι, βασιλιά μου, του λέει, εντάξει. Χαλάνε τη σφραγίδα, μπαίνουν μέσα. Στάσου, βασιλιά, του λέει, δύο λεφτά. Για ρίξε μια ματιά κάτω στο πάτωμα να δεις. Λέει, τι? Για ρίξε μια ματιά να δεις. Εγώ ρίξα στάχτη κάτω. Τι βλέπεις? Λέει, πατήματα. Σαν τι μοιάζουν τα πατήματα αυτά? Μοιάζουν, λέει, μεγάλων και μικρών πατήματα. Μεγάλων και μικρών. Άρα μπήκαν άνθρωποι εδώ μέσα. Λέει, ναι, μπήκαν άνθρωποι εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ τα φαγητά είχαν φαγωθεί. Διότι είχαν πάει κρυφά, φάγανε τα φαγητά, πατήσαν, δεν πρόσεξαν τη στάχτη, λεπτή. Δεν πρόσεξαν, πάτησαν και άφησαν τα χνάρια τους. Και τότε τους καλοί τους ιερείς, Ναβουχοδονόσορ, θα μου ομολογήσετε περί τίνος πρόκειται. Και το ομολόγησαν και τους έσφαξε όλους, διότι πετύρχοντο μία απάτη. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά πράγματα που θεωρούνται ότι είναι πνευματιστικά δεν είναι πνευματιστικά, είναι απάτες. Είναι απάτες. Αλλά είναι και πνευματιστικά πράγματα που εκεί δουλεύει ο διάβολος και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποτε ο πνευματισμός ενεργείται και σε χώρους θρησκευτικούς. Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Λυπούμαι που δεν θα σας πω πιο πολλά, παρότι ξέρω, για να μην σκανδαλιστείτε. Αλλά θα μας πείτε, θα μου πείτε. Όχι, δεν θα σας πω. Διότι θα σκανδαλιστείτε. Παραπέμπω αν κανείς ποτέ βρει ένα από τα βιβλία του αημίστου Γερβασίου Παρασκευοπούλου, να διαβάσετε εκεί πόσα άτοπα γίνονται στην Ελλάδα και πόσα με θρησκευτικό χαρακτήρα κινούνται και είναι, προσέξτε, πνευματιστικά φαινόμενα. Ένα μόνο θα σας πω από όλα αυτά, χωρίς να πω περισσότερα, και παίρνουν παρακαλώ πολλές φορές και επίσημων θρησκευτικών χαρακτήρα. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Εδώ είναι. Ένα μόνο θα σας πω. Οι λεγόμενες ή οι λεγόμενοι φωτισμένες ή φωτισμένοι, οι αθωοτέρα είναι αυτοί. Αν ξέρατε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι φωτισμένες και φωτισμένες, φωτισμένοι, είναι άλλο πράγμα. Κάνουν θαύματα στην πραγματικότητα, ενώ μοιάζουν ότι θρησκεύουν, ότι καλούν τους ιερείς, κάνουν αγιασμούς, κάνουν λειτουργίες, κάνουν. Στην πραγματικότητα είναι ενεργούμενοι από πονηρά πνεύματα. Οι δε φωτισμένες έχουν από πλευράς έτσι αποτελεσμάτων πολύ μεγάλη συγγένεια με τους πεντηκοστιανούς, οι οποίοι και αυτοί ενεργούνται από πονηρά πνεύματα. Να δείτε δε μέχρι ποιου βαθμού. Είναι περίπου 20 μέρες, ήρθε μία γυναίκα στο μοναστήρι από την Αθήνα, άκουσε μια κασέτα μου σε ένα θέμα και ήρθε, παρότι πήγε και ρώτησε από εδώ και από εκεί, ήρθε να με ρωτήσει και εμένα. Και αυτή ήταν σε ένα κύκλο φωτισμένων και βέβαια τώρα έφυγε και μου είπε κάτι, μου είπε πολλά φοβερά, πολλά φοβερά μου είπε, περίεργα και παράξενα. Θα σας πω μόνο ένα. Μια γυναίκα η οποία ζούσε στην αμαρτία, ήταν στην Πάτρα αυτή, ζούσε πολύ στην αμαρτία και παντρεμένη γύριζε με τον ένα και με τον άλλον. Κάποια φορά πέθανε ο άνδρας της και αυτή μετανόησε και άρχισε να ζει μια θρησκευτική ζωή, αλλά φαίνεται, και φαίνεται ολοκάθαρα, ότι ναι μεν μετανόησε, αλλά μέσα της δεν είχε υποστεί κάθαρση και προπαντός διατηρούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόν τον λεγόμενον κρυφόν εγωισμόν, την κρυφή υπερηφάνεια. Όταν ο διάβολος την είδε να υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια, της έκανε κάποιο θαύμα ή της έδινε διάφορες εντολές. Αυτή, ύστερα από μερικά χρόνια που έμεινε στην Πάτρα, μετά από τη χειρία της, και ζούσε δε ασκητικότατα μέσα σε μία καλύβα. Ούτε αυτό πολλές φορές θα πρέπει να μας, εντυπωσιάσει, ότι ζει ασκητικότατα. Προσέξτε. Ήρθε στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε κάπου, πάλι σε ένα ούτε καν λέγεται σπίτι, ένα κιόσκι, ένα που εκεί δεν μπορείς να μείνεις ούτε χειμώνα το καλοκαίρι, και ζούσε ασκητικότατα εκεί και άρχισε να πηγαίνει κόσμο να την επισκέπτεται. Έφτασε η γυναίκα αυτή, είναι μακαρίτησα τώρα αυτή, έφτασε η γυναίκα αυτή έπαιρνε λέει παραγγελίες από τον Θεό, ό,τι και τα λοιπά, να τελεί τη Θεία Λειτουργία κανονικά και να κοινωνεί τον κόσμο από εκείνο το κατασκεύασμα που έκανε. Και πέθανε σε αυτή τη στην πλάνη. Είδατε πως παίζει ο διάβολος στους ανθρώπους. Και αν μπορείτε να έρθετε σε μια επικοινωνία με αυτές τις καταστάσεις, η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή και ιδιαιτέρως η Αθήνα βρίθη από τέτοιες περιπτώσεις. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, που βλέπει κανένας ότι και θαύματα επιτελούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά είναι θαύματα από τον Σατανά. Δεν πρέπει να απιστούμε στα θαύματα του Θεού ποτέ, αλλά μην τα επιζητούμε. Το μεγάλο θαύμα είναι, αγαπητοί μου, ότι γνωρίσαμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, που πέθανε για μας και ανεστήθη για να μας δώσει τη σωτηρία. Αυτό είναι για μας το μεγάλο θαύμα. Μη εντυπωσιαζόμεθα αν ακούμε θαύματα και τρέχουμε μια από εδώ και μια από εκεί. Προσέξατε το αυτό σημείο. Ο διάβολος πολλές φορές εκμεταλλεύεται αυτά και δημιουργεί πλάνες. Πιστεύω στα θαύματα του Θεού. Όλα τα θαύματα της Αγίας Γραφής τα πιστεύω απολύτως. Αλλά και των Αγίων. Αλλά θαύματα όμως που είναι εγγυημένα και που έχουν κάποιον σκοπό. Διότι αυτή η κυρία περί της οποίας ο λόγος και που πιθανώς να προέρχεται η απορία και με το οποίο θα τελειώσω τώρα, σε τι θα εξυπηρετούσε αν υποτεθεί ότι είναι θαύμα του Α Αγίου που την έκανε καλά? Σε τι θα εξυπηρετούσε να μετακινείται το κομμωδίνα της? Σε τι θα εξυπηρετούσε? Σε τίποτα, παρά μόνο μια περιέργεια και ακόμα μια τροφοδοσία του εγωισμού ή της υπερηφανίας, ότι στο δικό μου το σπίτι, επειδή έχω την εύνοια του Αγίου Α, κουνιέται το κομμωδίνο. Αλλά δεν πρόκειται περί σοβαρού θαύματος, περί σοβαρού πράγματος, για να το πούμε ότι είναι θαύμα του Θεού. Τα θαύματα του Θεού, αγαπητοί μου, έχουν γνησιότητα και έχουν σκοπό. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Λυπούμε που έμεινα μόνο με αυτή την απορία, και είχα εδώ άλλες που έπρεπε να απαντήσω, δεν πειράζει όμως. Αλλά σας είπα ό,τι μπορούσα μέσα στην ώρα που διατίθετο, και που φυσικά το θέμα του πνευματισμού είναι πάρα πολύ μεγάλο και απέραντο. Λοιπόν, βρήκε τους ανθρώπους, φυσικά άλλοι σαν άγαμοι, άλλοι σαν έγγαμοι, σαν παιδιά και λοιπά, ο καθένας όπως επίστεψε. Εσύ πίστεψες και η γυναίκα σου δεν πίστεψε. Και λέγει τώρα, είσαι παντρεμένος, δέδεσαι γυναική, μη ζει τη λύση. Τόσο ωραίο. Δέδεσαι γυναική, είσαι δεμένος με μια γυναίκα, δηλαδή είσαι παντρεμένος, μη ζει τη λύση. Μη ζητάς, ας πούμε, χωρίσεις. Στη συγκεκριμένη διακείνη περίπτωση λέει και το εξής περίφημο και αληθινό θεόπνευστο. Λέει και, ότι αν η γυναίκα σου είναι δε και το αντίστροφο, να μην τα λέμε δύο φορές. Πέρα όμως και μία περίπτωση, αν η γυναίκα σου λέει είναι άπιστη, δηλαδή άπιστη όχι με την έννοια την ηθική, δηλαδή με την έννοια ότι κάνει απιστίες, πέφτει στη μοιχεία, αλλά με την έννοια ότι δεν πίστεψε στον χριστιανισμό, τότε μην τη χωρίσεις, άστε όπως είναι. Εάν λέει εκείνη θέλει να φύγει, είναι δικαίωμά της. Αλλά εσύ όμως δεν θα ζητήσεις να χωρίσεις. Πού ξέρεις ο άνερ, ο άνδρα, εάν δεν βοηθήσεις τη γυναίκα σου να γίνει χριστιανή? Ή πού ξέρεις ο γυναίκα, εάν δεν κάνεις τον άνδρα σου χριστιανό? Αυτό που ήταν σε συγκεκριμένη περίπτωση, τότε που εκυρίσε το χριστιανισμό, δίνει μία, ας με επιτραπεί να πω τη φράση, φόρμουλα. Δηλαδή δίνει το πνεύμα του πράγματος, που σήμερα παντρεύονται δύο άνθρωποι όταν παντρεύτηκαν δεν προσύγγισαν στον Χριστό, δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο γνωρίζει τον Χριστό και σου λέει: μου είναι υπόφορη η περίπτωση. Γιατί? Θα περιμένεις κάποτε. Μπορεί ο σύζυγός σου να γίνει καλύτερος από σένα, ή η σύζυγός σου να γίνει καλύτερη από σένα. Καλύτερη από σένα τον άνδρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε ότι να, εγώ μεν προχωρώ, αλλά ο έτερος δεν προχωρεί. Μα άμα ξεκινήσατε στο γάμο σας και οι δυο είσαστε το ίδιο. Τώρα ο ένας άλλαξε. Συνεπώς, άλλαξε μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει εσύ να τον περιφρονείς. Ξέρετε ότι ο γάμος λέγεται ζυγός, για εξού και συζυγία. Σύζυγος, σύζυγη. Τι θα πει αυτό? Ξέρετε ποιος είναι ο ζυγός? Είναι εκείνο το ξύλο που έμπαινε επάνω στους τραχύλους των δύο βοδιών, των δύο ζώων, και τα βάζανε στο όργωμα. Έτσι, αν υποτεθεί ότι το ένα ζώο τραβάει με πιο πολύ δύναμη, ενώ το άλλο μένει πίσω, ο ζυγός τραβώνει. Προσέξτε, ο ζυγός τραβώνει. Και τότε τι κάνει το δυνατό ζώο? Τραβάει το άλλο, και το ένα μεν τραβά, το άλλο δεν σέρνεται. Γι' αυτό απαγορεύει ο παλαιός νόμος να ζεύξεις δύο διαφορετικά ζώα, όχι διά τα ζώα. Πάντα θέλετε, είναι και διά τα ζώα σε ένα πρώτο, σε μια πρώτη διάσταση. Είναι κυρίως μεταφορικά αυτά και αναφέρονται σε θέματα των ανθρώπων. Το κλειδί της ερμηνείας αυτής μας το έχει δώσει ο Απόστολος Παύλος κατά το «μη το Θεό μέλη περί των βοών». Μη το Θεό, δείστε και είναι διαδική. Μη το Θεό μέλη περί των βοών. Μήπως λέγει ο Θεός ενδιαφέρεται για τα βόδια? Ουχή πάντως περί ημών εγγράφει. Ουχή πάντως περί ημών εγγράφει. Για μας λέει γράφει. Τι? Δεν θα ζεύξεις, ας πούμε, γαϊδουράκι με βόδια. Δεν έχουν την ίδια δύναμη. Ή άλογο με βόδια, με γαϊδουράκι. Δεν έχουν την ίδια δύναμη. Αυτό σημαίνει κατά το μη ετεροζυγούντες. Ετεροζυγό, το ρήμα ετεροζυγό, θα πει βάζω δύο διαφορετικά ζώα κάτω από τον ίδιο ζυγόν. Πώς το λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας το κλειδί της ερμηνείας, δίδοντάς μας το κλειδί της ερμηνείας? Μη είσαστε ετεροζυγούντες απίστης. Εν γνώση σου, όταν είσαι πιστή γυναίκα, μην πάρεις άπιστον άνδρα. Ή αντίστροφα. Όταν όμως και οι δύο ξεκινάτε άπιστοι, άπιστοι με την έννοια ότι δεν πιστεύετε στον Χριστό, κάποια στιγμή έρχεται η πίστη. Έρχεται στον ένα. Τι δεν πρέπει να γίνει? Θα πρέπει εκείνος που πίστεψε να τραβάει με δύναμη των ζυγών και να τραβάει τον άλλον, τον σέρνει τον άλλον. Όχι, αγαπητοί. Όχι. Θα υπάρχει μια επιοίκεια και μια επίγνωση του πράγματος. Ότι δηλαδή, η γυναίκα μου ακόμη δεν γνώρισε τον Χριστό. Σιγά σιγά. Μα, ό,τι, σιγά σιγά. Τίποτα άλλο. Ούτε το γάμο θα διαλύσουμε, ούτε προβλήματα θα δημιουργήσουμε, και μάλιστα αν δείξουμε αυτή τη συμπεριφορά, έχουμε πάρα πολλές ελπίδες να κερδίσουμε τον έτερο σύζυγο. Αυτά λέει το Πνεύμα του Θεού. Ούτε ακόμη μπορούμε, αν κάποτε, για να ξαναγυρίσω στην απορία, να έχουμε παντρευτεί και να επιθυμούμε τον μοναχισμό και να κατηγορούμε τον γάμο, ή να μην παντρευτήκαμε και να κατηγορούμε τον γάμο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η αγαμία είναι ανωτέρα μεν του γάμου, αλλά δεν μπορείς όμως εσύ να διαβάλεις τον γάμο για να την παρουσιάσεις ανωτέρα την αγαμία. Για να καταλάβετε, εγώ είμαι σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, χωρίς να κινηθώ από το επίπεδό μου, αν καταφέρω να σας κατεβάσω ακόμα πιο κάτω εσάς, να σας πάω σε ένα πιο κάτω υπόγειο, αυτομάτως βρίσκομαι πιο ψηλά από εσάς, χωρίς εγώ να κινηθώ. Κακός τρόπος. Αυτό το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στον περί παρθενίας του λόγου. Δεν θα διαβάλεις τον γάμον δια να υπερφάλεις την αγαμία. Το καθένα εκεί που είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έκαστος εφό ετάχθη. Ο καθένας εκεί που τάχθη και ο καθένας εκεί που κλήθηκε. Ο καθένας λέει ήδη ον χάρισμα έχει. Σας έχω ξαναπεί, γιατί κάναμε μια πάλι απορία φέτος, αν θυμάμαι καλά, και έχω ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι, αγαπητοί μου, αν έχω το χάρισμα να μιλήσω λίγο προσωπικά, αν έχω το χάρισμα να μείνω άγαμος, δεν έχω το χάρισμα να είμαι έγαμος. Περιπίν, μπορεί να έχω το χάρισμα να μ' αρέσει η ησυχία, αλλά δεν θα έχω το χάρισμα να ακούω τα κλάματα ενός μωρού. Εσύ που ακούς τα κλάματα ενός μωρού, έχεις το χάρισμα να ακούς τα κλάματα ενός μωρού. Ακούσατε τι είπα? Έχεις το χάρισμα. Γιατί άμα δεν έχεις το χάρισμα να ακούς τα κλάματα ενός μωρού, του παιδιού του, που κλαίει μέρα νύχτα, θα το πιέσαι από το βδάρι και θα το πετούσαι από το παράθυρο. Αλλά έχεις το χάρισμα για να ακούς το παιδί σου. Βλέπετε, ο καθένας έχει το χάρισμα εκεί που κλείθηκε. Και για να μην διαβάλλουμε ποτέ τον γάμο, έχω αντιγράψει δύο κανόνες να σας τους πω. Ο πρώτος κανόν είναι ο πρώτος κανόν της εν γάνγρα συνόδου 362-370 μετά Χριστόν. Λέει: ήτης των γάμων μέμφυτο δηλαδή κατηγορούσε τον γάμο και την καθέβδουσαν μετά του ανδρός αυτής, δηλαδή ένας τρίτος απ' έξω, δηλαδή εννοείται κατηγορεί τον γάμο δύο ανθρώπων, δύο άνθρωποι παντρεύτηκαν και τώρα κάποιος κατηγορεί τον γάμο και την καθέβδουσαν μετά του ανδρός αυτής και κατηγορεί ακόμα και τη γυναίκα που κοιμάται με τον άνδρα της, ούσαν πιστήν και ευλαβή δελήθητο, φυσικαίνεται, ενώ είναι πιστή γυναίκα και ευλαβής γυναίκα, ή μέμφυτο, ή φυσικαίνεται την κατηγορή, ως αν μη δυναμένην εις βασιλείαν εις ελθύν, ότι δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού μόνο και μόνο γιατί είναι παντρεμένη, μόνο και μόνο ιδιότι κοιμάται με τον άνδρα της, ενώ είναι πιστή γυναίκα και ευλαβής, το λέει σαφώς ο κανόνας. Το αντιλαμβάνεστε? Ανάθεμα έστω. Ανάθεμα έστω. Να κόβεται δηλαδή.